Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ընդդիմադիր ուժերը և քաղաքացիական ակտիվիստները պայքարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ։ Մանրամասներ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի Երևան նիստից, որտեղ որոշվել է վարչապետի թեկնածու առաջադրել Սերժ Սարգսյանին։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ վերջնական որոշում չունի, թե ինչպես քվեարկել վարչապետի ընտրությանը, բայց Սերժ Սարգսյանին կողմ քվեարկելը սխալ են համարում քաղաքագիտական տեսանկյունից։ Ադրբեջանում 86%-ով նախագահան տրվեց Իլհամ Ալիևը։ Միջազգային դիտորդները հայտարարել են, որ Ադրբեջանում տիրող քաղաքական միջավայրում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը անհնարին է։ Կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իլհամ Ալիևը 4-րդ անգամ անընդմեջ ընտրվել է Ադրբեջանի նախագահ։ Բեռնապետական կառավարման հայտնի ղեկավարը 3 անցկացված արտահերտ ընտրություններում ստացել է քվեների առնվազն 86%-ը։ Երկրի հիմնական ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել էին ընտրությունը, միջազգային դիտորդներն էլ այսօր հայտարարել են, թե այն ուղեկցվել է լուրջ խախտումներով։ Մանրամասները ծրագրում։ Փարիզը Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման ապացույցներ ունի, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Կատարվածի համար պատասխանատու են նախագահ Ասադի վերահսկողության տակ գտնվող ուժերը, պնդել է Էմանյուել Մակրոնը, ընդգծելով մեղավորները կստանան արժանի պատասխան, թե երբ Ելիսեան պալատի ղեկավարը չի հստակեցրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս խուսափում է նշել Սիրիայի դեմ հնարավոր հարձակման ժամկետներ։ Դա կլինի կամ շատ շուտ, կամ էլ ոչ, այսօր գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում, հավելելով. «Ամեն դեպքում իմ վարչակազմը ահռելի գործ է արել տարածաշրջանից իսլամական պետությանը վռնդելու համար»։ Սիրիայում անցած շաբաթավերջին ենթադրաբար քիմիական զենքով իրականացված հարձակումից հետո 3 նախագահ Թրամփը Թվիտերով հորդորել էր Սիրիայի դաշնակից Ռուսաստանին պատրաստվել մոտալու թրթիրակոցման, ժամկետներ սակայն չէր նշել։ Ռուսաստանը հերքում է քիմիական հարձակման մասին մեղադրանքները և սպառնում հակահարված տալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քիչ առաջ սկսել է քննարկել Մայք Փոմպեոյի թեկնածությունը Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ Քվեարկությունից առաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները հողում անելով Փոմպեոյի ելույթի տեքստին գրել են, թե նա պատրաստվում է հայտարարել Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան մեղմ քաղաքականության տարիներն ավարտվել են։ Ըստ այդ հաղորդումների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավարը կոշտ է տրամադրված Կրեմլի նկատմամբ և պատրաստում է պնդել, որ Ռուսաստանը շարունակում է ագրեսիվ գործողությունները, որոնք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը համարում է սպառնալիք Ամերիկայի դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Սպիտակ տան քննարկել են սիրիական ճգնաժամն ու պայմանավորվել պահպանել սերտ շփումները իրավիճակի շուրջ։ Ռուս-արևմտյան օրորի խորացող լարվածության ֆոնին ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան չի թաքցնում աջակցությունը Կրեմլին։ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո այսօր նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել ոչ Ամերիկայի հետ դաշնքից, ոչ էլ Ռուսաստանի և Իրանի հետ համագործակցությունից։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետները հաստատել են բրիտանական կառավարության վարկած, ըստ որի ռուս նախկին լրտես Սերգե Սկրիպալն ու նրա դուստրը անցած ամիս թունավորվել էին նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նյութի անունը չի հրապարակվում, այն հասանելի է միայն կազմակերպության անդամներին։ Զեկույցի հրապարակումից հետո Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը կրկին պնդել է, թե միայն Ռուսաստանի իշխանություններն ունեն նախկին հետախուզին թունավորելու միջոց և շարժարիտ։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Եվրամիությունը որոշել է ևս 1 տարով երկարաձգել Իրանի դեմ պատժամիջոցները մարդու իրավունքների ոտնահարման լրջագույն դեպքերի համար։ Եվրոպական խորհրդի այսօր տարածած հայտարարության համաձայն սահմանափակումները վերաբերում են Իրանի 82 քաղաքացիների, որոնց մեծ մասը դատավորներ են, դատախազներ և իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, արգելվում է Թեհրանին մտակարարել սարքավորումներ, որոնք կարող են օգտագործվել երկրի ներսում ճնշումներ բանեցնելու կամ հերահաղորդակցության ոլորտը վերահսկելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է, և այսպես 3 հայտնի դարձավ այն, ինչ սկզբանե ենթադրվում էր։ Դեռ 2015 թվականից, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ սահմանադրական փոփոխություններով խորհրդարանական կառավարման անցնելու նախաձեռնությամբ, շատերի մոտ կասկածներ չկային, որ դա արվում է իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Պարզապես մի քանի մեջբերումներ 3 տարի առաջ հնչած կարծիքներից։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյան Խոստացված պարլամենտական հանրապետության փոխարեն սահմանադրության առաջարկվող փոփոխություններով մենք ըստ էության ստանում ենք ավտորիտար դիկտատորական մի բան։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյան. Սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջ դրամաբանությունը բոլորի համար հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրության նպատակ ունի, ամբողջ հայեցակարգից և ամբողջ գործընթացից դա է երևում։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, քաղաքացիական ակտիվիստները հայտարարում էին, որ սահմանադրական բարեփոխումները փոփոխությունները արվում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության համար։ Նմանատիպ գնահատականներով, մեկնաբանություններով ինտերնետը, մամուլի արխիվները լի են սկսած 2015 թվականից, և հիմա կառավարման համակարգի փոփոխությունների գործընթացը եկել հասել է հենց այդ կետին։ Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանին վարչապետի թեկնածու է առաջադրում, և 10 տարվա իշխանությունից հետո նա կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Դրան ընդդիմացող ուժերը շարունակում են պայքարը Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության երկարաձգումը կանխելու նպատակով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հանուն Հայաստան պետության ճակատն ու Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունը վաղվանից հանդես են գալու համատեղ բողոքի միջոցառումներով, այսօր ազատությանն ասաց ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Այդ երեքով իրար հետ համատեղ արդեն մի քանի օր է գործում են ըստ էության, և այն ակցիաները, որ հիմա կատարվում են արդեն անկախնանից Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլարշավը կամ Մերժիր Սերժի երթերը կամ մեր հավաքները, այդ բոլորը միաձուլել են ըստ էության, և մենք հիմա բոլոր հավաքները, քայլերը միասին ենք իրականացնում, երթեր եւ այլ եւ այլ։ Բոլորին ամենտեղ կտեսնեք ըստ էության։ Եվ հետագայում եւս համատեղ է լինելու, որոշումների կայացման մեխանիզմը եւս համատեղ է լինելու, ինչպես հիմա է։ Մենք միասին կքննարկենք քայլերը եւ կփորձենք ամենաարդյունավետ քայլը իրականացնել։
Ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Ծարուհի Փոստանջյանը վաղը պաշտպանության նախարարության դիմաց պատրաստվում է զինվորականներին ուղված կոչով հանդես գալ, իսկ ազատության հրապարակում նախատեսվող հավաքներին միանալու մասին հարցին Փոստանջյանը պատասխանեց.
Միայն ազատության հրապարակը բավարար չէ արդյունավետ միջոցառում իրականացնելու համար, պետք է լինեն տարբեր օջախներ։ Հետևաբար ազատության հրապարակը արդեն իսկ, եթե կան մարդիկ, որ պետք է լինեն, դա ողջունելի է, իմ գործառույթն է, որպեսզի ներգրաված լինեն այլ հրապարակներ եղած։ Մենք ունենք մեր օրակարգը և օրակարգով մեր շարժվում ենք, և որտեղ որ կլինենք, այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ արդեն մի քանի բողոքի միջոցառումներ իրականացրած Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունը, բացի ազատության հրապարակ գնալուց, պատրաստվում է իրականացնել նաև խաղաղ բողոքի այլ գործողություններ, այսօր ազատությանը ասաց նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը։
Երեկ մենք փողոցներ ենք փակել և հայտարարել ենք, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի, այսպես ասած, պաշտոնում առաջադրվելուց մինչև չհրաժարվեն, մենք այսպեսի շարունակական գործողություններ ենք անելու։
Ընդդիմադիրների համար իշխող հանրապետականի գործադիր Մարնի կողմից արդեն պաշտոնաթող նախագահին վարչապետի թեկնածու առաջադրելը անակնկալ չէր։ Նրանց մտմամբ Սերժ Սարգսյանը դեռ սահմանադրական փոփոխություններից սկսած էր պատրաստվում երրորդ անգամ երկիրը ղեկավարելուն։ Հանրապետականի գործադիր Մարնի կողմից վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածության առաջադրման մասին երեկ հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Այլ անուն մենք չենք քննարկել, այլ կարծիքներ չեն հնչել, չեն եղել, և կարծում եմ որևէ մեկի մտքով չի լանցել։
Միաձայն, առանց որևէ այլ թեկնածություն քննարկելու, Սերժ Սարգսյանի առաջադրումը իր գլխավորած կուսակցության կողմից հիշեցնում է խորհրդային ժամանակաշրջանը, ասում է Մերժիր Սերժի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանի 4 տարի առաջ արված հայտարարությունը, որ ինքը վարչապետ չի առաջադրվելու, նախատեսված էր արտաքին աշխարհի համար, և ունենալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրինակը, Սարգսյանը վախենում է դուրս մնալ քաղաքական համակարգ կից ու արագորեն կորցնել իշխանությունը։
Կարող է շատ ներսում շատ արագ դավադրություն լինի, նույնիսկ մի քանի օրը, հա 10 օրը կամ 20 օրը, եթե հիշենք նախկինում 20 օրվա ընթացքում պետք է նշանակեին, բերեցին օրենք փոխեցին, որ ավելի արագ կատարի, դա խոսում է Սերժ Սարգսյանի վախերի մասին։
Կուսակցական որոշմամբ Սարգսյանին առաջադրել է ձևական գործընթացը իրականում միակ որոշողը հենց Սերժ Սարգսյանն է, կարծում են ընդդիմադիրները։ Ժառանգության նախագահի պնդմամբ նախորդ նախագահների օրոք նման իրավիճակ չի եղել։
Ընդ որում եւ իրավական եւ այսպես ասեմ, ստվերային գործընթացների արդյունքում ինքը դարձավ միայնակ որոշողը։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ օրեր շարունակ քայլերթ իրականացնող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ վաղը հասնելու է ազատության հրապարակ։ Ընդդիմադիրները վստահ են, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների փողոց դուրս գալու դեպքում հնարավոր է կանխել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման շարունակումը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ-ի երեկվա գործադիր մարմնի նիստի մասնակիցներից Գալուստ Սահակյանը մեր թղթակցի զրույցում ասել է, որ նիստի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ավելի շատ լսողի դերում էր, խոսել են հիմնականում գործադիր մարմնի անդամները։ Չնայած Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների նաև բացասական արդյունքները ցույց տվող պաշտոնական բազում տվյալներ կան, հանրապետականների համար Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, և նրանք ցանկանում են, որ նա շարունակի լինել երկրի ղեկավարը։ Գալուստ Սահակյանն ասել է, որ երկրին տեր է անհրաժեշտ, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երկրին տեր է անհրաժեշտ, կարծում է Գալուստ Սահակյանը, իսկ որպես երկրի տեր ՀՀԿ փոխնախագահն ուզում է տեսնել Սերժ Սարգսյանին։ Մինչև 3 վարչապետի թեկնածուի շուրջ պաշտոնական քննարկումների մեկնարկը հանրապետականները ամենատարբեր բնորոշումներով, անփոխարինելիից մինչև անթերի, ամենափորձառուից մինչև ամենաիմաստուն, փորձում էին հիմնավորել, թե ինչու Սարգսյանը պետք է հրաժարվի վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու դեռևս 2014-ին արած հայտարարությունից։ Սահակյանն այսօր թարմացրեց հիմնավորումների շարքը։
Մեր երկրին տեր է անհրաժեշտ, տեր կառավարման պրոցեսում ինձանից սկսած շատ-շատերը մենք չգիտենք պարլամենտական կառավարման պրոցեսները ինչպիսի նորություններ կբերեն մեր ժողովրդի համար, այսինքն մենք պիտի կառավարանք ընտրեն այնպիսի ճանապարհ, որը ինչ-որ ձևով ավելի լինի, քան նախագահական ժամանակաշրջանում։ Ես ես պահին, բնականաբար, եթե վարչապետ ենք առաջարկում Սերժ Սարգսյանին, բնականաբար իրան եմ տեսնում, եթե ուրիշ մեկը լիներ, նրա անունը կտայի։
Սերժ Սարգսյանին համոզելու կարիք չի եղել հանրապետականի գործադիր մարմնի երեկվանիստից մանրամասներ փոխանցեց կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Երեկ հիշեցնեմ, հանրապետականի գործադիր մարմինը սկսեց քննարկել վարչապետի թեկնածության հարց։ Հանրապետականն այդ պաշտոնում առաջադրելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Համոզելու կարիք կլիներ այն դեպքում, երբ որ որոշակի քննարկումներ լինեին և այս քննարկումների ընթացքում որոշակի մտքեր արտանային։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ բոլորը մեկ առ մեկ այդ խնդրի մասին խոսեցին դրական առումով։
ՀՀԿ փոխնախագահի խոսքով գործադիր մարմնի բոլոր անդամները երեկ ունեցել են դրական ելույթներ, Սերժ Սարգսյանը եղել է լսողի դերում։ Ընդդիմադիրներն այս օրերին չեն դադարում խոսել Սարգսյանի ձախողումներից, նրա նախագահության 10 տարիներին ասում են պետական պարտ քնաճել է 3.5 անգամ, պակասել է Հայաստանի մշտական բնակչությունն, ավելացել են աղքատներն ու գործազուրկները։ Նիստին ներկաներից որևէ մեկը Գալուստ Սահակյանի խոսքով ընդդիմադիրների մատնանշած ձախողումների մասին չի խոսել։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ տեղ Սերժ Սարգսյանը ձախողվել է։ Այն, ինչ որ մեր հանրապետությունը չի կարողանում այն խնդիրները լուծել, որ այսօր ժողովուրդն է պահանջում, դա բավականին բարդ խնդիրներ են և դրա համար ժամանակաշրջան է, և երբեք մի մտածեք, որ հանրապետության եղած կամ չեղած գործերով ինչ-որ մեկ անձը պիտի կարողանա պատասխան տալ։ Երկրի ամրապնդումը, եղած ցուցանիշները, սպորտից ցուցանիշներ ունենք, երաժշտությունից ունենք, ճանապարհներից ունենք, պատերազմից ունենք։
Հանրապետականը Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտոնապես կառաջադրի 2 շաբթի օրը, իսկ շաբաթ վարչապետի թեկնածության հարցը կքննարկվի նաև խորհրդի նիստում։ Մարգարիտ Եսայանն էլ է հանրապետականի խորհրդի անդամ, դեռ չգիտի ելույթ կունենա թե ոչ, բայց ասած կարծիքն այսօր էլ չի փոխել։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի անկախության գործընթացում մեծ դերակատարություն ունեցող պետական գործիչներն իրավունք չունեն պաշտոնը թողնելուց հետո գնալ իրենց տանը նստել։
Այն փորձառությունը, որը ունի Սերժ Սարգսյանը ուղիղ Հայաստանի անկախ հանրապետության տարիքին է, եւ այդ փորձառությունը տաղանդի նման է իսկապես։ Ես անձի մասին չեմ ասում, եւ այդ փորձառությունը շատ կարեւոր է մեր պետության համար, որովհետեւ մենք նոր անկախ պետություն ենք եւ շատ բաներ ունենք սովորելու եւ նոր ճանապարհ ենք անցնում։ Եվ ես ուրախ եմ, որ վարչապետի աշխատանքում Սերժ Սարգսյանը ունենա նոր հնարավորություններ Հայաստանի հանրապետության բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք չենք հասցրել լուծել, որոնք ծառացած են մեր ժողովրդի, մեր հասարակության առաջ բոլոր այդ խնդիրներին լուծում տալ այս կամ այն չափով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդրական հայտնի փոփոխություններից հետո այսօր կառավարության առաջին փակ նիստն էր։ Այնուհանդերձ լրագրողներին ներս են թողել ճեպազրույցի, և արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը խիստ արձագանքել է Freedom House-ի Հայաստանի մասին բավականին կոշտ զեկույցին, ուր նշված է, որ Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար երկիր դառնալու վտանգի առաջ։ Վարչապետի թեկնածուի թեմայով արդարադատության նախարարը ասել է, թե մի քանի թեկնածուների շուրջ քննարկումներ են եղել, բայց անուններ չի տվել։ Կառավարությունում կայացած ճեպազրույցից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետական կուսակցությունում վարչապետի մի քանի թեկնածու է քննարկվել, քննարկումները երբեմն եղել են թեժ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Իշխող ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Վերջինս, սակայն, հրաժարվեց նշել թեկնածուների անունները։
Ես նախկինում եմ առիթ ունեցել նշելու, որ յուրաքանչյուր մեծ կուսակցություն չի կարող ունենալ ընդամենը մեկ թեկնածու վարչապետի, և բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը բացառություն չի կարող լինել և չի կարող ունենալ վարչապետի մեկ թեկնածու, սակայն բնականաբար հաշվի առնելով յուրաքանչյուր իրավիճակում ստեղծված մարտահրավերները, մենք որոշակի որոշումներ ենք կայացնում, և դուք ասում եք 150,000 մարդ մեկ մարդոպես։ Կուսակցությունը այնուամենայնիվ ունի ներքին կառուցվածքը, ներքին ժողովրդավարության մեխանիզմները, և այդ ժողովրդավարության մեխանիզմների արդյունքում ծնվող որոշումներին բնականաբար դուք տեղեկացնում եք։
ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի երեկվա նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ Իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում կառաջադրի կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կուսակցության ներսում այդ քննարկումները բավականին բաց, երբեմն նաև թեժ եղել են։ Դետալների մասին իհարկե չեմ խոսելու, որտեղ դրանք ներքին կուսակցական գործընթացներ են։ Քննարկումներ, ինչպես ես արդեն նշեցի, քննարկումներ եղել են, և բնականաբար քննարկվել են բոլոր հնարավոր տարբերակները, նաև հաշվի առնելով առկա մարտահրավերները։ Իդեպ նմանատիպ քննարկումներ տեղի ունենում ոչ թե այն պահին, երբ պետք է արդեն վարչապետ առաջադրվի, այլ անմիջապես անգամ խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումից հետո այդ քննարկումները տեղի ունեցել են։ Այն, որ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ է, սա էլ է կուսակցության քննարկման արդյունքով։ Ես խնդրում եմ որևէ մեկը չհամարի, որ ապրիլի 9-ին նոր հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ խորհրդարանական մեծամասնություն։ Հանրապետական կուսակցությունը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ խորհրդարանական մեծամասնություն է, և յուրաքանչյուր դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրելիս տեղի են ունենում քննարկումներ։ Ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսել, որովհետև դրանք ներքին կուսակցական քննարկումներ են, դրա մասին խոսեցի։ Մենք քննարկում ենք և մարտահրավերները, և լուծումները, և թեկնածուներին, բայց բնականաբար նորից ուզում եմ շեշտել, և դրա մասին նշել եմ նախկինում ևս, որ մենք մի թեկնածու չէ, որ ունենք, երկու թեկնածու չէ, որ ունենք։
Հարությունյանն այսօր նաև բավականին սուր արձագանքեց հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցին, այն կոչելով անգաժավորված և հակասող դրույթներ պարունակող։
Անշուշտ Freedom House-ը հեղինակավոր կազմակերպություն է, թեև ոչ բոլոր նրա զեկույցներն են բացարձակ օբյեկտիվություն, այդպես ասենք, օբյեկտիվ տպավորություն թույլ տալիս, բայց որպես կանոն կան այնտեղ խորելու և որպես կանոն հարցադրումներ։
Չորեքշաբթի օրը հրապարակված Freedom House-ի զեկույցը փաստում է, ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ զիջել է դիրքերը, և Եվրասիական տարածաշրջանի Մի շարք այլ պետությունների նման այսօր կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ։
Եթե որևէ մեկը ուշադիր ուսումնասիրի այս զեկույցը, ապա կարծում եմ զարմանքով կհայտնաբերի իրեր հակասող երբեմն դրույթներ։ Օրինակ, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջադրվում է, որ վարչապետ, դա կտանի դեպի ավտորիտար ռեժիմ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվի վարչապետ, ապա դա կդառնա լրելային կառավարում գործադիր իշխանության։ Այսինքն ձախ մի գնա, աջ մի գնա։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Խոսում ես հասնած ռերի մասին։ Ուսումնասիրեք այդ զեկույցը եւ տեսեք միտեղ հիշատակվում է արդյոք, որ սասնած ռերը իրականացրել են զինված հարձակում։ Գոնը միտեղ ինձ չհաջողվեց գտնել։
Համեմատելով Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները, Freedom House-ը փաստում է, որ այդ ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։
Ցավով պետք է նշեմ, որ առաջին զեկույցն է Freedom House-ի, որ ինձ թվում է արմատապես շեղվել է այն դասական մեթոդաբանությունից, որ նրանք կիրառում էին։ Ես երբևէ չեմ տեսել զեկույցներ, որտեղ մարդկանց ասեմ այսպես, որոշակի պիտակավորում է իրականացվում քաղաքական գործիչների։ Որպես կանոն այդ առումով քննադատություն, այո, բայց երբևէ ոչ պիտակավորում։ Սա այն զեկույցն է, որտեղ առկային նաև պիտակներ։ Կարծում եմ հիմ արձագանքը կլինի այդ զեկույցին դարձել, որովհետև միջազգային կառույցները, ես կարող եմ հասկանալ, որ նրանք կարող են լինել որոշչապով նաև անհրաժարված, սակայն ոչ այս աստիճանի, որը արժե զրկում է ընդհանրապես նման զեկույցի առկայությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ընտրության հարցում Ծառուկյան խմբակցության դիրքորոշումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը այսօր զրուցել է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների հետ։ Միանգամից ասեմ, որ նրանք դեռ վերջնական որոշում չունեն, բայց քաղաքագիտական տեսակետից սխալ են համարում Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը կողմ քվեարկելը, որովհետև եթե կողմ լինեն, ուրեմն իշխանություն են։ Նշեմ, որ նրանց գումարած ելքի քվեարկությունը գործնականում որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ արդյունքի վրա։ ՀՀԿ-ն խորհրդարանում այնքան տեղ է ապահովել, որ հանգիստ կարող են ընտրել ում կամենան, նույնիսկ եթե այդ թեկնածուի անունը խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության ցանկում չի ելղել։ Խորհրդարանական կառավարման ահա այսպիսի մոդել է գծվել Հայաստանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները կարծում են, որ չպետք է կողմ քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թեկնածությանը, քանի որ այդ քայլից հետո ընդդիմադիր լինելու խնդիր կունենան։ Ազատության հետ զրույցում Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը շեշտում է, պետք չէ կենտրոնանալ վարչապետի անձի վրա, խոսքը քաղաքագիտական մոտեցումների մասին է։
Անձերը թողենք, խոսքը գրում է հետևյալի մասին. իշխանության թեկնածուին, ընդդիմության ներկայացուցիչներ, ընդդիմադիր խմբակցությունը պետք է կողմ քվեարկի, թե ոչ։ Սա պարզ հարց է, բնականաբար պետք է, եթե ընդդիմություն է, իշխանության թեկնածուին դեպ է քվեարկելու, այսինքն իշխանության այն թեկնածուին, որը կոնկրետ իրացնելու է ծրագիր։ Այսինքն այստեղ արդեն անձերը երկրորդական են։ Խոսքը գնում է վարչապետի և կառավարության ծրագրի մասին։ Մեծ հաշվով, եթե մենք քվեարկում ենք, ընդդիմությունը քվեարկում է վարչապետին, այսինքն կառավարության ղեկավարին, նշանակում է հավանություն է տալիս կառավարության ծրագրին։ Բնականաբար դա անելուց հետո դու այլևս ընդդիմության լինելու խնդիր ես ունենալու։
Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը կիսում է գործընկերոջ տեսակետը. իրենք ընդդիմություն են և ընկալելի չի լինի հանրապետականի վարչապետի թեկնածուին կողմ քվեարկելը։ Ի դեպ, Նաիրա Զորաբյանը շեշտեց, ապրիլի 17-ին տեղի ունենալիք վարչապետի ընտրությանը Ծառուկյան խմբակցությունն ազատ չի քվեարկելու։ Սա քաղաքական քվեարկություն է և Ծառուկյան դաշինքը պետք է քվեարկի միակերպ։
Մենք ընդդիմություն ենք, ոչ թե եթե, այլ մենք ընդդիմություն ենք, և որևէ կերպ հասկանալի չի լինի կողմ քվեարկությունը։ Այո, ես համաձայն եմ պարոն Բագրատյանի հետ։
Նկատենք, վարչապետի ընտրության համար իշխող հանրապետականը այլ խմբակցությունների պատգամավորների ձայների կարիքը չունի։ Վարչապետը ընտրվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն Սերժ Սարգսյանին անհրաժեշտ է 53 ձայն, մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցությունը ունի ավելին, 58 պատգամավոր։ Հիշեցնենք, այլեր նախագահ Արմեն Սարգսյանի ընտրության դեպքում առաջին փուլով ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ էր 79 ձայն և առանց Սարուկյան դաշինքի օգնության հանրապետական նիշտեկնածուին առաջին փուլով ընտրելու հնարավորություն չեր ունենա։ Ինչու հետևաբար իշխանության նախագահի թեկնածուին Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը որոշեց կողմ քվերկել, մինչդեռ վարչապետի ընտրության հարցում այլ մոտեցումներ են հնչում։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը շեշտում են, թե հանրապետականի առաջադրած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի քվերկության ժամանակ խնդիր նայել էր։ Իրենք կողմ քվերկեցին, քանի որ Արմեն Սարգսյանը անկուսակցական է և գործադիր իշխանության մաս չէ։ Հետևաբար իշխանության նախագահի թեկնածուին կողմ քվեարկելով իրենց ընդդիմադիր լինելու փաստը կասկածի տակ չեն դրել։
Մենք մեր հիմնավորումը ներկայացրել ենք, Արմեն Սարգսյանը անկուսակցական է, Արմեն
Սարգսյանի թեկնածուն էր։
Այստեղ տարբեր խնդիրներ կան եւ մենք մեր քննարկման ժամանակ, նաեւ իր հետ հանդիպման ժամանակ մեր տեսակետը ներկայացրել ենք, սրանք կարծում եմ իրենց բովանդակային եւ քաղաքական առումով տարբեր քվեարկություններ են եւ տարբեր քվեարկություններ են լինելու։
Արմեն Սարգսյանը քաղաքականություն չի իրականացնում, գործադիր իշխանություն չի Արմեն Սարգսյանի։ Այս լիազորությունները արարողակարգային են, ճիշտ է, ինքը սահմանադրության պետության գլուխ է համարվում, բայց ապակուսակցական պաշտոն է։
Ավելի շատ Սարգսյանի թեկնածուն էր, հանրապետականի թեկնածուն։
Չէ, առաջարկողն էր հանրապետական կուսակցությունը, դա չի նշանակում, որ իրենց թեկնածուն էր։ Հենց մեր քվեարկությունը տվեց Արմեն Սարգսյանին հանրապետության նորընտիր նախագահին լրացուցիչ ազատություն, որ որևէ նույնիսկ առաջարկող քաղաքական ուժը այլևս որևէ կերպ չի կարող շահարկել այդ փաստը, որ ինքն է առաջարկել, որովհետև քվեարկելային կոնսոլիդացիա է, այսինքն 96 պատգամավոր քվեարկել է եւ ինքը որևէ մեկի որևէ քաղաքական ուժի արչեւ այլևս հետին հայացքով պատասխանատվություն չունի։ Ինքը ազատ է իր գործողություններում, այնինչ որ մենք ցանկանում ենք տեսնել։
Երեկ հիշեցնենք, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե պաշտոնական որոշում դեռ չունեն, բայց արդեն պարզ է, վարչապետի պաշտոնում կառաջադրեն կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, ինչպես Շարմազանովը ձևակերպեց, այլանուն որևէ մեկի մտքով չի էլ անցել։ Ծառուկյան խմբակցությունում սպասում են հանրապետականի պաշտոնական որոշմանը, որից հետո ընդդիմադիր դաշինքը նիստ կհրավիրի, որտեղ, ինչպես պատգամավորներն են վստահեցնում, յուրաքանչյուրն ազատորեն ներկայացնելու է իր տեսակետը, ինչպես Սերգեյ Բագրատյանը շեշտեց, Գագիկ Ծառուկյանն ազատ քննարկման կողմնակից է։
Դուք ասում եք, որ քաղաքագիտական առումով սխալ կլինի, որպեսզի Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ քվեարկի իշխանության թեկնածուին, բայց եթե որոշում կայացվի, դուք դեմ կգնաք այդ քաղաքագիտական սկզբունքներին, նորմերին։
Մենք մեր քարտիկները խմբակցությունում արտահայտելու ենք վստահաբար, փորձելու ենք հիմնավորել, այնինչ հիմա ես ասացի ձեզ, խմբակցությունում ես բարձրաձայնելու եմ, փորձելու եմ հիմնավորել։
Բայց թե Ծառուկյանը որոշեց, որ պետք է կողմ քվեարկեք Սերժ Սարգսյանին, քվեարկեք կողմ։
Ուրեմն մեկը միշտ վստահ իմացեք, պարոն Ծառուկյանը նման հարցեր թողում է բացարձակ ազատ քննարկման, եւ քանից սապացել է, որ իր կարծիքը մենք այդպես էլ չենք լսում, վերջնական մշակված կարծիքի հետ կապված ինքը իր մոտեցումն արտահայտում է, որը չի տարբերվում մեր ընդհանուր կարծիքից, մեծամասնության առնվազն որակյալ մեծամասնության կարծիքից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի կենտրոնում երիտասարդ ակտիվիստները մի շարք ակցիաներ են անցկացրել Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ։ Մեր կայքում դրանք ուղիղ հեռարձակվել են, տեսանյութերը կարող եք նաև դիտել, այցելեք մեր կայքը ազատություն.am։ Իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել, հեռախոսով համառոտ պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հրաչ մերժի տեղի նախաձեռնության թվով 6 ցուցարարներ այսօր Ֆրանսիայի հրապարակ ում Մաշտոցի փողոցի սկզբնամասում անսպասելի վրա Պետինես փողոցի երթևեկելի հատվածում եւ թվով 6 ցուցարարներ են մտան վրանի մեջ, հայտարարեցին, որ նստածույթ են իրականացնում։ Մոտ 5 րոպեից ոստիկանները անմիջապես եկան, հեռացրեցին վրանը, բայց ցուցարարները շարունակեցին մոտ 40 րոպե փակ պահել Մաշտոցի փողոցան, ինչից հետո եղավ նաեւ ոստիկանության հայտարարությունը, որ իրենց գործողությունները անօրինական է եւ արդեն երկին մեծ թվով ոստիկաններ անմիջապես մոտեցան եւ թվով 5 ցուցարարների հեռացրեցին փողոցից մեկ ոստիկանական մեքենայով, բայց հետո արդեն Վալերի ոստիկանը նշեց, որ նրանք բերման չեն ենթարկվել, այլ պարզապես հեռացվել են Մաշտոցի փողոցից։ Մենք զրուցեցինք նաեւ ոստիկանության մեքենայով տեղափոխված ցուցարարներից մի քանիսի հետ, նրանք ասացին, որ այս պահին պարզապես իրենց պահում են ոստիկանական մեքենայի մեջ Չարենց փողոցում եւ ոստիկանները նշել են, որ բաց են թողնելու իրենց քիչան, ասեմ նաեւ, որ Մերժի Սերժի նախաձեռնության մյուս անդամները, ովքեր այստեղ են մնացել, նրանք այս պահին դեռ քննարկում են իրենց անելիքները եւ սպասում են իրենց ընկերներին հայտարարում են, որ կրկին դիմելու են բողոքի անհնազանդության միջոցների եւ հնարավոր է, ինչպես իրենք են ասում, կրկին փակեն Ֆրանսիայի հրապարակը, ասեմ նաեւ, որ հաշված ժողովներից նախատեսում են այստեղ կմիանա Մերժին Սերժին նախաձեռնության եւ իմ քայլը նախաձեռնության ավտոյերթի մասնակիցները, նրանք Դալմարետրի կենտրոնին հարակից Բրազիլիայի հրապարակից ավտոյերթով շարժվում են այստեղ։ Այս պահին մենք գտնում ենք հենց Ֆրանսիայի հրապարակում, Մաշտոցի պողոտայում են գտնում ցուցարարների մի մասը, ինչպես ասացի, շարունակում են սպասել, մի մասը սպասում է ավտոյերթի մասնակիցներին, իսկ մյուս մասը նշում է, որ փողոցի գործողությունները կսկսեն, երբ իրենց ընկերներին բաց թողնեն ոստիկանական մեքենայից։ Ցուցարարները այս պահին սպասում են Մայթեզրին, երթևեկությունը ամբողջությամբ վերականգնված է, բայց ոստիկանները, ինչպես ասացի, շարունակում են մեծ թվով հերթապահել այստեղ։ Հրաջ այս պահին այսքանը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը ղեկավարները փորձում են կանխել ուսանողների մասնակցությունը Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ ակցիաներին։ Հիշեցնեմ, Մայր Բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը հենց Սերժ Սարգսյանն է։ Ամբողջ աշխարհում, ընդհանրապես ամբողջ երկրներում խոսքը ժողովրդավարական կամ նույնիսկ ավելի տոտալիտար երկրների մասին է, ուսանողները ամենաակտիվն են իրավունքներ, ժողովրդավարություն, արդարություն պաշտպանելու հարցերում։ Հայաստանում բուհերի ղեկավարները, որոնք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ են, փորձում են որքան հնարավոր է սահմանափակել ուսանողների ակտիվությունը, բայց նրանք այսօր ևս շարունակել են հայտնել իրենց բողոքը եւ դասադուլի կոչեր անել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մայր Բուհի բակի ողջ տարածքով այսօր մի քանի ուսանողներ դասադուլի կոչեր էին անում, գետնին հատուկ ներկով դասադուլ գրելով։ Իմ քայլը նախաձեռնության անդամ Վահան Կոստանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. ուսանողներին հորդորում են անտարբեր չլինել երկրում ընթացող քաղաքական զարգացումների նկատմամբ և մասնակցել Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնավարման դեմ ընթացող բողոքի ակցիաներին։
Փորձում ենք գործիք առաջարկել ուսանողներին, ինչպիսի անհատական քայլ կարող են իրենք կատարել։
Երևանի պետական համալսարանը 3 հայտարարություններ տարածել, որով կոչեր անում ուսանողներին քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերելիս հետևել սահմանադրությանը, օրենքներին և դրսևորել քաղաքացիական բարոյականություն։ Վահան Կոստանյանը արձագանքում է.
Այս սահմանադրության մեջ չկա որևէ կետ, որը կարգելի համալսարանի տարածքում թրուցիկներ բաժանել ու իրազեկում անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է քարոշցությանը, քարոշցությունը արգելվում է միայն հանրակրթության մասին օրենքում։ Եթե կան համապատասխան անձին, ովքեր բարձրագույն և հետևական մասին օրենքը խառնում են հանրակրթության մասին օրենքի հետ, միգուցե պետք է վերանայել իրենց դիրքն ու պաշտոնները, որոնք գտնվում են, գնալ դպրոցներ կամ միգուցե մանկապարտեզ նրա։
Մայր Բուհիս տեղեկացանք, որ գրությունը կապված է նախորդին տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Երիտասարդների մի խումբ փորձել է իրազեկման ակցիա իրականացնել Բուհի ներսում, տեղեկացնելու ապրիլի 13-ին ակնկալվող հանրահավաքի մասին։ ԵՊՀ համամուլի խոսնակ Գևորգ Էմինտերյանի փոխանցմամբ անվտանգության աշխատակիցները հաղորդել են, թե երիտասարդները փորձել են հենց գրադարանի պատի վրա քաղաքական բնույթի կոչ գրել։
Ուսանողները ավելի զգոն լինեն, ավելի սթափ լինեն և օրենքը չխախտվի, որովհետև տարբեր իրավական ակտերով համալսարանում չի կարելի քաղաքական գործունեություն ծավալել, իսկ իրազեկումը մենք համարում ենք, որ քաղաքական գործունեություն է։
Երեկվա ակցիայի մասնակից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանող Հայարփի Բաղդասարյանը մինչդեռ հակադարձում է, բողոքի ակցիայի մասնակիցները շենքը վնասելու միտում չեն ունեցել և հասկանում են, որ Բուհի պատերին գրաֆիտի անել չի կարելի։ Հայարփի տեղեկացանք նաև, որ 3 տնտեսագիտական համալսարանի մոտ իրազեկման ակցիայի ժամանակ կոտրել են իմ քայլը գրությամբ կաղապարը։ Հայարփին վստահ է, իրազեկման աշխատանքները խոչընդոտելով, հայտարարություն տարածելով վախի մթնոլորտ են փորձում ստեղծել։
Ուսանողներ քաղաքացիական դիրքորոշումը կարող է հայտնել նաև համալսարանում։ Եթե խոսում ենք ապա քաղաքական կառույցի մասին, ապա համալսարանի ռեկտորը հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացիոնի ինֆորմացիա ստանալու և տարածելու իրավունք այդ ծրուցիկի վրա հանրահավաքի օրը մենք իրազեկում ենք, ինֆորմացիա ենք տարածում։ Եթե համալսարանի ռեկտորը հանրապետականն է, ես կարող եմ ասել, որ սա անուղղակիորեն ազդում է ուսանողի դիրքորոշման վրա։
Գաղտնիք չէ, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում է ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, հանրապետական կուսակցությունը ամբողջությամբ կարողանում է կառավարել այն պրոցեսները, որոնք կան այս շենքի ներսում։
ԵՊՀ-ի դռները եւ պատուհանները չենք փակել եւ չենք փակելու, տեղեկացնում է ԵՊՀ մամուլի խոսնակը։ Ակնարկելով
դասադուլը տեղի ունենալու դասից բացակայելու հաշվին, իսկ դասից բացակայելը որոշակի
կրեդիտների, չգիտեմ ինչ բաների հետ է կապված, եւ ուսանողներն իրենք են որոշում չստանալ այդ կրեդիտները, գնալ դասադուլի, թե չգնան։ Դա նաեւ իրենց քաղաքական, քաղաքացիական դիրքորոշման մասին է խոսում։
Այսինքն դեռներ պատուհաններ
փակել։ Ճնշման մասին խոսք լինել չի կարող։
Այսինքն ազատ են նրանք, ովքեր որ չեն ուզենա մնալ
համասարան, ինչը բուրկա փակված։
Իդեպի 3 դասադուլ հայտարարելու կոչ էր արել ԵՊՀ դասախոս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանը, որն այսօր շարունակում է քայլերթը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսօր ազատության հետ հեռախոսազրույցում նա վերահաստատեց իր խոսքը, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ բուհում չի կարելի քարոշչություն իրականացնել, Հարությունյանը ասաց. հանրապետական կուսակցությունը արդեն իսկ ԵՊՀ-ն քաղաքական կառույց է դարձրել։
ԵՊՀ ղեկավարությունից սկսած ու խորհրդներով վերջացած երիտասարդական հիմնադրամի այսպես տոտալ ներկայությամբ ԵՊՀ-ում հաստատի ԵՊՀ-ն վերածվել է հանրապետական կուսակցության այսպես կցորդ, ու բոլոր հնարավոր միջոցներով նրանք կարողանում են իրենց կուսակցական գործունեությունը ծավալել, հաստատի օրենքը գործում է նաև բոլոր կուսակցների համար։
ԵՊՀ դասախոս Հարությունյանը հորդորեց ուսանողներին չվախենալ ղեկավարության զգուշացումներից, ասելով անհնազանդության ակցիաների մասնակիցները ընդամենը 10-12 դաս են բաց թողնելու, ինչը չի կարող հիմք դառնալ նրանց նկատողություն տալու կամ բուհից հեռացնելու համար։ Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների վիճակը անցած 10 տարիների ընթացքում փորձագետները նշում են աշակերտների թվի նվազումը, բայց ամենավտանգավորն են համարում դպրոցների քաղաքականացումը, դպրոցների տնօրենների, ուսուցիչների ընտրական գործընթացներում ներգրավելը։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ամփոփելով Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա նախագահության շրջանում կրթության վիճակը, ոլորտի փորձագետները պնդում են. 10 տարիների ընթացքում կրթությունը էլ ավելի է արժեզրկվել, սովորելու ցանկությունը նվազել, կրթության որակը անկում է ապրել։ Մինչդեռ 10 ամյակի համար իշխանությունը մեծ սպասումներ էր ձևավորել, որոնք այդպես էլ չիրականացան։ Փորձագետները էական հետընթաց են նկատում հատկապես դպրոցներում։ Եթե 2008 թվականին հայաստանյան դպրոցներում սովորում էին շուրջ 415,000 աշակերտ, ապա 2018 թվականին այդ թիվը նվազել է դառնալով մոտ 368,000։
Շիրակի մարզը կոլապսի մեջ է։ 2008 թվականին Շիրակում եղել է 40,000 աշակերտ, այսօր ունենք 30,000 աշակերտ։ Վայոցձորը ճիշտ է, փոքր աշակերտներ ունի, բայց տեղել 8,000-ից իջել է 6,200։ Իրավիճակը շատ ծանր է նաև Լոռիում։ Օրինակ այսօր այլևս Շիրակն ու Լոռին աշակերտների թվով Հայաստանում զիջում են Կոտայքին, Արմավիրին, Արարատին, այսինքն այս մարզերում մենք ավելի շատ աշակերտ ունենք, քան Շիրակում, Լոռիում, Սյունիքը ընդհանրապես էլի ծանր վիճակում է։
Մեկ այլ խնդիր է երիտասարդ մանկավարժներին աշխատանքով ապահովելը, ասում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ 2008 թվականին 65 տարեկանից բարձր ուսուցիչների թիվը եղել է 800, իսկ այսօր նրանց թիվը 2000 է։
Քանի որ աշակերտների թիվը նվազել է, նոր ուսուցիչներ վերցնել լուկ անհրաժեշտություն առանձնապես մեջ չկա, հենց այնպես դպրոցում աշխատանք ստանալը գիտենք, որ գրեթե անհնար է, կան առանձին դեպքեր, բայց ընդհանուր առմամբ դեռ նաև կան կոռուպցիոն երևույթներ աշխատանքի ընդունվելու հետ կապված։ Միգուցե կան մարդիկ, որոնք ասում են, ինչի փոխտամ, հա, ընդունվեմ, եւ հետո շարունակեմ ցածր աշխատավարձ ստանալ։
Կրթության փորձագետները նկատում են վերջին 10 տարիների ընթացքում կրթության համակարգին հասցված ամենածանր վնասը եղել է դպրոցների կուսակցականացումը։
Ինչից է խոսում մարզպետը դպրոցի տնօրենի հետ, ինչպես է վերաբերվում դպրոցի տնօրենը ուսուցիչներին, ինչպես են ուսուցիչները վերաբերվում աշակերտներին, նրանց միջև փողային հարցեր կան թե չկան, ինչից են խոսում, կրթության որակ ից են խոսում, թե ասենք ինչ-որ ոչ լեգալ հարցերից են խոսում։ Սրանք են կարևոր բաները, եթե ուզում ենք կրթությունը զարգացնենք։ Ու այս կուսակցականացումը բերում է նրան, որ արդեն կադրային ընտրության ժամանակ կարևորվում է քո կուսակցական պատկանելությունը։ Այսինքն մարդիկ զրկվում են ազատությունից, համակարգը հայտնվում է պատանդի կարգավիճակում։
Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լուսինե Խարատյանը կարծում է, դպրոցականների մոտ առաջադիմության նվազում նկատվում է հատկապես ավագ դպրոցում, որը ըստ նրա Հայաստանում արդարացված համակարգ չէ։
Ավագ դպրոցում երեխաները փաստորեն կրկնում են այն ամենը, ինչ պիտի որ անցած լինեին այդ տարիների ընթացքում ուսումնառության ընտանեկան եւ երեխաների մոտ կտրուկ նվազում է մոտիվացիան սովորելու եւ այս մասին վկայում են հենց դպրոցում աշխատող ուսուցիչները, որ քանի որ իրենք սկսում են պարապել կոնկրետ առարկաներ բուհ ընդունվելու համար, իրենք կենտրոնանում են միայն այդ առարկաների վրա հաճախ եւ մոտիվացիա այլ բան սովորելու ընդհանրապես չունեն։
Անդրադառնալով դպրոցներում ռազմահերենասիրական դասերակության իրականացմանը, բանախոսները նկատում են,
բոլոր քաղաքացիներն էլ պետք է կարողանան արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվել եւ պատերազմի դեպքում էլ պետք է իմանան, ասենք, իրենց առաջնային անելիքները որոնք են։ Ոչ մեկ հարցականի տակ չի դնում, որ կա նման մարտահրավեր եւ որ պետությունը պետք է համապատասխան լուծումներ առաջարկի, սակայն այն ձևը, որով այսօր փորձում են այդ հարցը լուծել, դա է անընդունելին, դա ավելի գաղափարականացնում է ոլորտը, պաթետիկ ինչ-որ հայրենասիրական կոչերի միջոցով փորձում են երեխաներին դարձնել ավելի հայրենասեր, այն դեպքում, երբ որ իրականում, ասենք, շատ ավելի պրակտիկ հմտություններ են պետք եւ դա պետք է կոնկրետ ծրագրի միջոցով կարելի ասել, այ այս հմտությունները կունենա երեխան, ասենք, այս դասընթացին մասնակցելուց հետո։
Կրթության փորձագետները լավատես չեն այդ ոլորտում ձեռքբերումներ ունենալու հարցում, տեսնելով 10 տարիները հույսեր չեն կապում նաեւ ապագայի համար։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Հայաստանի վարչապետի թեկնածու մեր կանխատեսելի, այնպես էլ կանխատեսելի էր, թեով կդառնա հարևան Ադրբեջանի ղեկավարը ու 15 տարվա իշխանությունից հետո կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Երեք Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ տեղի ունեցան։ Իսկ մի քանի ժամ առաջ միջազգային դիտորդները ներկայացրեցին իրենց դիտարկումների առաջին տպավորությունները, արդյունքները, առաջին հաղորդումները, որի դեմ բողոքեցին ադրբեջանցի իշխանամետ լրագրողները, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում տիրող քաղաքական միջավայրում ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումն անհնարին է։ Բաքվում այսօր կեսօրին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկան ապրիլի 11-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքին հետեված միջազգային դիտորդները։ Նախագահական ընտրությունները կայացել են սահմանափակումներով աչքի ընկնող քաղաքական միջավայրում եւ այնպիսի օրենքների առկայության պայմաններում, որոնք կրճատում են մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, նշված է ԵԱՀԿ դիտորդների տարածած հայտարարության մեջ։ Արշավն աչքի ընկավ բազմակարծության բացակայությամբ, դա վերաբերում էր նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Ընտրությունների առանձնահատկություններից էր իրական ազատության բացակայությունը, նշում են արևմտյան դիտորդները, արձանագրելով, որ թե քվեարկության ընթացքը եւ թե քվեների հաշվարկը աչքի ընկան լուրջ խախտումներով։ Այս մասին մասնավորաբար հայտարարում էր դիտորդական առաքելության ղեկավարներից մեկը, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերաժողովի անդամ Նիլզադե Սենան։
Քվեարկության օրը մենք արձանագրել ենք օրենքով սահմանված պարտադիր ընթացակարգերի համատարած անտեսում, թափանցիկության բացակայություն, նաև մի շարք լուրջ ընտրախախտումներ, այդ թվում քվեատուփերի լցոնման դեպքեր։
Քվեների հաշվարկը բացասական է գնահատվել դիտարկված ընտրատեղամասերի ավելի քան 50%-ում, հիմնականում կանխամտածված կեղծիքների եւ օրենքով սահմանված ընթացակարգերի անտեսման պատճառով, նշում են դիտորդները։ Մամուլի ասուլիսին ներկա իշխանամետ լրագրողներին դիտորդների հրապարակած գնահատականներն ակնհայտորեն դուր չեկան։ Նրանք նախընդհատեցին դիտորդների ասուլիսը, նրանց մեղադրելով հայերի շահերը սպասարկելու, զեկույցում իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու մեջ, ապա պահանջեցին փոփոխության ենթարկել ողջ փաստաթուղթը։ ԵԱՀԿ դիտորդները ստիպված էին 20 րոպեով ընդհատել զեկույցի հրապարակում, այն սրահ, որտեղ անցեր կացվում մամուլի ասուլիսը, դիտորդները վերադարձան միայն կարգ ու կանոնի պահպանման հստակ երաշխիքներ ստանալուց հետո։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, պնդում է, որ ապրիլի 11-ի քվեարկությունը համապատասխանել է բոլոր միջազգային նորմերին։ Նախագահական ընտրությունների առաջին արդյունքներն այս կառույցը հրապարակեց 3:00 տեղամասերը փակվելուց մի քանի ժամ անց։ Դրանց համաձայն Իլհամ Ալիևի օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակցած ադրբեջանի քաղաքացիների 86%-ը։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս թեկնածուներն աննշան թվով քվեներ են ստացել, առավելագույնը 3.5%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովի հայտարարություններից հաշված ռոպեներ անց ադրբեջանական հեռուստաալիքները հերարցակեցին Իլհամ Ալիևի ուղերձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ինձ նման վստահություն հայտնելու համար։ Այսօր ադրբեջանի ժողովուրդը քվեարկեց կայունության, անվտանգության եւ զարգացման օգտին, հայտարարում էր Ալիևը, կրկին պնդելով, թե իր պաշտոնավարման ընթացքում Ադրբեջանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, հատկապես Հայաստանի հետ հակամարտության ընթացքում։
Դիպլոմատիկ գալաբելարը մալում ուշ։
Մենք լուրջ դիվանագիտական հաղթանակներ ենք արձանագրել, միաժամանակ մեծ հաղթանակի ենք հասել ռազմիդաշտում։ Ադրբեջանցի զինվորն, ադրբեջանական բանակը ազատագրեցին մեր հողերի մի մասը։ Կգա մի օր, երբ այսօր դեռևս օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կծածանվի ադրբեջանական դրոշը եւ այնտեղ էլ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն, հայտարարում էր Ալիևը։ Այն նույն ժամերին, երբ ադրբեջանական հեռուստաընկերությունները հեռարձակում էին երկրի ղեկավարի ուղերձը, իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը փողոց դուրս բերեց իր անդամներին, տոնելով Իլհամ Ալիևի 4-րդ ընտրական հաղթանակը։ Յենի Ադրբեջանի անդամները կուսակցական դեյոշներով մեքենաներով մի քանի ժամ շարունակ երթևեկում էին քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, կուսակցական գրասենյակի մոտ էլ տոնական համերգեր կազմակերպվել։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, սակայն, ընտրությունների արդյունքների լեգիտիմությունը չի ընդունում։ Ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ ապրիլի 11-ի ընտրությունները չէին համապատասխանում ոչ Ադրբեջանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, ոչ էլ երկրի սահմանադրության դրույթներին։ Նույնատիպ հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ նաև Մուսավատ կուսակցությունը, նշելով, որ արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացումն ի սկզբանե հակասահմանադրական էր։ Երկու օրից արդեն, ապրիլի 14-ին, ադրբեջանական ընդդիմությունը հանրահավաք կանցկացնի, բողոքելով նախագահական ընտրությունների կեղծման դեմ։
Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացնելը վերլուծաբանները կապում էին Հայաստանի ընտրությունների հետ, նշելով, որ երկու երկրների ղեկավարների ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները ավելի ակտիվ կշարունակվեն։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին հայացք Երևանից, պաշտոնական, փորձագիտական և շարքային քաղաքացիների կարծիքներ, այս ամենը հավաքել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Երևանը հույս ունի, որ նախագահական ընտրությունների ավարտից հետո Ադրբեջանն այլևս պատրվակներ առաջ չի քաշի պայմանավորվածությունների իրագործումը հետաձգելու համար, ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Ադրբեջանցիները գիտեք, որ պայմանավոր են վերցրել բանակցությունից, ասել են, որ ինքնավար ընտրություններ են, սա կարծում եմ հերթական պատրվակներ, որպեսզի հետաձգեն այն պայմանավորվածությունների կատարումը, որոնք ձեռք են բերվել վերջին 3 գագաթաժողովների, եւ նաեւ դրանք ասեն կոնկրետ իմպլեմենտացիայի վերաբերյալ Կրակովյան հանդիպման արձանագրությունները, որ տեղի ունեցավ հունվարին, արդեն սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերվել, բայց դրանք դա էլ չկատարեցին։ Պատճառ բերելով, որ գիտեք, մեր մոտ ընտրություններ են։ Հիմա հուսով ենք, որ նրանք հերթական պատրվակը չեն փորձի գտնել հուսափելու այդ կարևորագույն համաձայնությունների իրագործումից։
Այժմ արդեն միջազգային հանրության և առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթն է այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ Ադրբեջանն այլևս խույս չտա իր պարտավորությունները կատարելուց, ասաց Բալայանը։
Պատմությունից էլ հայտնի է, որ ինչքան որ մարդը փորձում է հետաձգել պայմանությունների կատարումը, այնքան ավելի բարդ վիճակում է ընկնում։ Բայց այստեղ միջազգային հանրության առաջին հերթին համանախագահ պետությունների դերակատարությունն է կարևոր, որպեսզի այնպիսի պայմաններ ստեղծեն, որ այդ պայմանությունները կատարվեն, ինչը հնարավորություն կտա շարժվել առաջ դեպի երկարատև և խաղաղ կարգավորում։
Որևէ մեկի մոտ կասկած չէր հարուցում, թե Ադրբեջանում ընտրություններ կոչված միջոցառումը ինչ արդյունքներ է ունենալու։ Ադրբեջանի գործողությունները, սակայն, ընտրություններով պայմանավորված չեն, ասաց Բալայանը շարունակելով.
Ադրբեջանը որպես հարևան եւ անկախացելի հարևան մեր համար միշտ վտանգավոր է, եւ մենք եւ մեր բանակը եւ մեր դիվանագիտությունը միշտ պատրաստ է դրան, որ անկախացելի գործողություններ կարող են լինել Ադրբեջանի կողմից։ Ես չեմ կարծում, որ դա ընտրություններով ավելի խորացած կամ չխորացած, այլ Ալիևի վերընտրությամբ կամ չորրորդ մանդատով կամ դա վերացավ կամ չվերացավ։ Ադրբեջանը որպես միջազգային հանրության անկանխատեսելի անդամ իր գործողություններով մի գործոն է, որի պատճառով մենք միշտ պետք է զգոնենք։
Իսկ արդյոք բարձր մակարդակով հանդիպում նախատեսված է առաջիկայում, հաշվի առնելով, որ քաղաքական ղեկավարությունը երկու երկրներում էլ նույնն է մնում։
Որքանով որ ես եմ տեղակ, այս պահին նման պայմանավորվածություն չկա, բայց նորից եմ ասում, այդ հանդիպումները չպետք է ինքնանպատակ լինեն, հանդիպումներին ձեռբերող պայմանները կետ պետք է կատարվեն։ Դա կարևորագույն գործոնն է եւ գրավականը, որպես այդ հանդիպումները լինեն արդյունավետ։
Ըստ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի, Ալիևի վերընտրությունը գուցե նպաստի խաղաղ բանակցությունների վերսկսվելուն, մինչև ընտրությունները Ալիևը ներքին լսարանի համար բավական կոշտացրել էր ռետորաբանությունը։
Ես ելնում եմ այն իրողությունից, որ ընտրություններից առաջ որպես կանոն կոշտ հրետորաբանությամբ են հանդես գալիս ներքին լսարանի համար, ընտրություններից հետո ավելի իրատեսորեն են նայում իրավիճակին եւ ավելի իրատեսական քայլեր են գնում։ Հույս ունեմ, որ այս դեպքում դա կլինի եւ երկու երկրներում էլ պետության առաջկա 5 տարիների ղեկավարը հայտնի է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, եւ դա կնպաստի, որ խաղաղ բանակցությունների, այսպես ասենք, նոր փուլս սկսվի։
Բաղդասարյանի խոսքով այն, որ Ալիևը միջազգային հանրության քննադատության ներքո 4-րդ անգամ է ստանձնում նախագահի պաշտոնը, նույնիսկ ծերընտու է Հայաստանին։
Ադրբեջանի միջազգային հանրության կողմից ընկալվում է որպես ավտորիտար, հա, ռեժիմ, հետո բացի այդ մենք գիտենք, թե այնտեղ ոնց են կառավարվում երկիրը, կոռումպացված այդ համակարգը պահպանվելու է, ինչը կարծում եմ մեզ համար դրական է, մեզ համար դրական չէր լինի, եթե Ադրբեջանը դառնար ժողովրդավարական նորմալ երկիր։ Այդ դա մեզ համար վատ կլիներ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում այս մասին Հայաստանի քաղաքացիները։
Ոչ մի բան չի նշանակում։ Ինչքան կդվել է, էլի կպատի կդվել։
Մեր տղեկի ցամնետանը ինչ անում են, իրանք են անում։
Ահա։
Իհարկե, պետք է մերոնք ավելի զգոնալն են։
Ինչպես հասկացանք, ընդդվեց ոչ արդար ճանապարհով։ Դիրքերն ամրապնդելու համար բնականաբար պիտի մտի արտաքին քաղաքականություն ու սրի իրավիճակը, ամեն վարկյան մենք պիտի պատրաստ լինենք արտաքին մարտահրավերներին դիմակրավելու։ Իսկ Ղարաբաղան հիմնախնդիրը տարիներ շարունակ ժառանգվում է, պիտի գնանք կտրուկ քայլերի ստեպ։
Մենք,
այո,
ինչ կտրուկ քայլերի։
Որովհետև միշտ եղել ենք պաշտպանողի դերում։
Մեր համար տարբերություն չկա, ինձ թվում է իրանց մոտ այնպես մարդ չկա, որ ինչ որ էականորեն ուրիշ բան առաջարկի, որտեղ Թուրքիան հարցը լուծողներ։ Փողզիչումներ պետք է լինեն միանշանակ երկու կողմից ու արմատական փողզիչումներ, այսինքն թեթև բաներով էդի հարցը չլուծվի։ Իսկ դրան ոչ պատրաստ եմ, ոչ մերոնք, ոչ իրան։
Ես չգիտեմ, ինձ թվում է ուղղակի իրաց կարծմանը մտածելակերպը փոխել չի լինի, ինչ էլ լինի, այսինքն
նա
այլ մարդ չեն թողնի, ոնց որ մեզ մոտ չի կարելի, տենց էլ ընդեղ նույնն է։
Ինձ թվում է վատ է, դե կփոխվեր, ինչ որ բաներ կփոխվեր, եթե մարդը փոխվեր, ինչ որ մարդ չի կփոխվեր, իր հետի քաղաքականությունն է կփոխվեր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլը այսօր հիմնականում գրել է հանրապետականների երեկվա նիստի որոշման մասին։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում առաջադրելու իշխող հանրապետականի որոշմանը, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Իհարկե, դա միանգամայն սպասելի էր, պարզապես երեկ դա հաստատվեց պաշտոնապես։ Դեռ 2014 թվականից Սերժ Սարգսյանը հետևականորեն աշխատել է, որպեսզի նախագահի պաշտոնում լիազորությունների ավարտից հետո ապահովի իր անձնական իշխանավարման շարունակականությունը։ Հենց այդ նպատակով էլ նա նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, սկզբում քաղաքական բռնությունների, իսկ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի օրը համատարած ընտրակերտիկների արդյունքում պարտադրվեց երկրի մայրօրենքը, համաձայն որի պետության փաստացի ղեկավարն այսուհետ լինելու է վարչապետը։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է երկիրը ղեկավարել երրորդ ժամկետով, բայց այս անգամ արդեն անժամկետ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. Իշխող ՀՀԿ-ն նախորդին տեղի ունեցած գործկոմի նիստում կայացրեց Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու պաշտոնական որոշումը։ Որոշումը կայացվել է միաձայն։ Նախորդին գրեթե միաձայն Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում է վերընտրվել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որը հոկտեմբերին նախատեսված հերթական նախագահական ընտրությունները տեղափոխել էր ապրիլի 11 և անցկացրել արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ալիևը ըստ նախնական տվյալների ստացել է մոտ 90% ձայն, ինչը սակայն խանական Ադրբեջանի պայմաններում ամենևին արտառոց բան չէ։ Այսպիսով Հայաստանում եւ Ադրբեջանում 2018 թվականի ապրիլը հաստատում կամ վերահաստատում է իշխանական կոնֆիգուրացիաները կամ ստատուս քվոն, ու դա տեղի ունենում աշխարհակաղակական դիմակայության բավականին բարձր, գերբարձր լարվածության ֆոնին, արձանագրում է ժամանակ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք խորհրդարանը միաձայն վավերացրեց Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որը պայմանականորեն ուժի մեջ կմտնի հունիսի 1-ից։ ԵՄ-ի հետ համաձայնագիրը առանց չափազանցության Հայաստանի փրկության բանալին է, ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան այդ փաստաթղթի քաղաքական ու տնտեսական դրույթների գործարկման, այլ շատ ավելի լայն քաղաքակրթական ու աշխարհակաղակական առումով գնահատում է 168 ժամ թերթը։
Միացյալ Նահանգների Եվրամիության պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան, նաև ռուբլու կուրսը բորսաներում ընկերությունների բաժնետոմսերի գները զգայուն արձագանքում են նաև աշխարհակահաղաղական իրավիճակներին, մասնավորապես Սիրիայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակին։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր ռուսական ռուբլին փոքրինչ թանկացել է 3 օր անընդհատ արժը զրկվելուց հետո 22 կոպեկով թանկացել է դոլարի նկատմամբ և 33 կոպեկով եվրոյի նկատմամբ։ Ալֆա կապիտալի փորձագետ Վլադիմիր Բրագինի կարծիքով ռուբլու այդ ամրապնդման պատճառները 3-ն են՝ աշխարհակաղաքական պատճառները նախ եւ առաջ։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրթիռների մասին առաջին գրառումից հետո, որում նա Ռուսաստանին զգուշացրել էր, որ հրթիռային հարցակումը Սիրիայում անխուսափելի է, դոլարը նորից թանկացել էր եւ 65 ռուբլուց ավելի, սակայն մեկ ժամ անց Թրամփը մեկ այլ գրառում տողեց, որում Ռուսաստանին համագործակցելու և Ռուսաստանի տնտեսության խնդիրները կարգավորելու առաջարկ էր արել։ Ռուբլին սկսեց արժևորվել։ Չի բացառվում, որ Սիրիայում ԱՄՆ հրթիրակոցման դեպքում ռուսական ռուբլին նորից սկսի արժե զրկվել։ Երկրորդ պատճառը, որ նպաստել է ռուբլու փոքրինչ արժևորմանը, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինի հայտարարությունն էր այն, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ չպետք է կիրառի Ռուսաստանի պետական պարտքի նկատմամբ։ Ռուսական պետական պարտատոմսերի շուրջ 33% արտասահմանցիների ձեռքերում է, և եթե Միացյալ Նահանգներն արգել են ամերիկյան ընկերություններին գործարքներ այդ պարտատոմսերի հետ, սա լուրջ հարված կլինի Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Վաշինգտոնը որոշել է չշտապել և որպես հետևանք Ռուսաստանում խուճապը նվազել է։ Բացի այդ, Ռուսաստանի կառավարությունը ապրիլի 9-ից սկսած դադարել է բորսայում դոլար գնել խուճապը մարելու համար, և հիմնական գործոններից մեկն էլ նավթի բարձր գներն են, 71 դոլարից ավելի։ Մնուչինի խոսքով վերջին պատժամիջոցները բավականին արդյունավետ են, հիշեցնեմ, ռուսաստանցի օլիգարխները 2 օրում 16 միլիարդ դոլարից ավելի գումար են կորցրել, իսկ ռուսական ռուբլին միայն 2 շաբթի օրը արժե զրկվել էր միանգամից մի քանի կետով, դոլարն օրինակ ուրբաթորն արժեր 58 ռուբլի, իսկ 2 շաբթի արդեն 65-ի մոտ։
Սիրիայի շուրջ իրավիճակը մնում է լարված, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր հարվածել Սիրիային, հարվածի հնարավոր թիրախները և ժամկետները չեն նշվում։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարել է, թե Սիրիայում հարձակման համար ժամկետներ ինքը չի սահմանել։ Ես երբեք չեմ ասել, թե երբ է տեղի ունենալու հարձակումը, դա կարող է լինել շատ շուտով, բայց եւ ոչ այնքան շուտով։ Այսօր Թվիտերում գրել է Թրամփ, այդպիսով ցրելով մտավախությունները, թե Վաշինգտոնն առաջիկայում կարող է լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսել Սիրիայում։ Ամեն դեպքում իմ ղեկավարած վարչակազմը մեծ աշխատանք է կատարել տարածաշրջանը իսլամական պետությունից ազատագրելու համար, նաեւ գրել է Թրամփ, հարցնելով, և ուր է Միացյալ Նահանգներին հասանելիք շնորհակալությունը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը խոստացել էր արագ և վճռական քայլեր ձեռնարկել ի պատասխան Սիրիայի դումա քաղաքում ենթադրյալ քիմիական հարձակման, որի հետևանքով ըստ մարդասիրական կազմակերպությունների շուրջ 7 տասնյակ խաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Դամասկոսը հերքում է իր մասնակցությունն այդ միջադեպին։ Սիրիայում վերջին իրադարձություններն ավելի են սրել սիրիական ռեժիմին աջակցող Մոսկվայի և արևմուտքի միջև տարաձայնությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիմիական հարձակման մասին հաղորդումներից հետո խոստացել էր անարձագանք չթողնել դրանք, միևնույն ժամանակ չհստակեցնելով Սիրիայի հետ կապված Վաշինգտոնի հետագա ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգները Սիրիայում ռազմական գործողությունների մի քանի տարբերակ ունի, միայն ասել էր Թրամփը։ Երեկ, սակայն, ամերիկացի առաջնորդը որոշ փակագծեր բացեց, Ռուսաստանին զգուշացնելով մոտալու թրթիռային հարձակման մասին։ Պատրաստվի Ռուսաստան, որովհետև թիրները, որոնք լինելու են ավելի լավը և խելացի, գալու են, Թվիտերում գրել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ, հավելելով, դուք չպետք է լինեք գազասպան կենթանու գործընկեր, ով սպանում է իր ժողովրդին և հաճույք ստանում։ Մոսկվանի պատասխան զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից նման քայլը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև կոչ է արել հրթիռներն ուղարկել հաբեկիչների, այլ ոչ թե Սիրիայի օրինական կառավարության վրա։ Ենթադրյալ քիմիական հարձակման հետ կապված համարժեք պատասխանով է է սպառնում նաև Փարիզը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն այսօր հայտարել է, թե
4 enlever les moyens d'intervention chimique au régime.
Donc ce sera la cible d'éventuelles frappes.
Et 5 quand nous le
décidons. Պատուհներ ունի առայն, որ սիրական իշխանությունները քիմիական զենք են օգտագործել։ Թե ով է Ելիսեան պալատի ղեկավարի աղբյուրը եւ ինչ ապացույցների մասին է խոսքը, Մակրոնը չի հստակեցրել, սակայն նա հայտարել է, թե Ասադի գործողություններն անհետևանք չեն մնա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն իր հերթին հայտարել է, թե հստակ է, որ Սիրիան ոչնչացնում է քիմիական զենքի իր պահուստները։ Մերկելի խոսքով, սակայն, Գերմանիան չի պատրաստվում միանալ Սիրիայում ռազմական գործողություններին։
Deutschland wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das noch mal deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen, aber wir sehen
Ենթադրյալ քիմիական հարձակումից 5 օր անց Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին աջակցող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, Դուման զինյալներից ազատագրված է։ Սիրական կառավարական բանակի դեմ մարտնչող զինված խմբավորումների արևելյան Գութայում վերջին հենակետը համարվող Դումայում իրավիճակը կարգավորվում է, քաղաքն անցել է Սիրիայի կառավարության վերահսկողության տակ, հաղորդում է ռուսական կողմը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է հեռուստատեսային լրատվական կենտրոն հաղորդումը։